Еврейлерге Самара, 11-ші бажалық. Құдайға бүдері, ол неге еженіп түргеніске бүдімділі болары. Ол көрінбей тұрған немелерді чын едет. Бүдімді ажыра ұлы адалар Құдайдан жараду алған. Бүдімді біс ажыра орчылан Құдайдың сөзілі жаялған деп. Көрініп тұрған немелер көрінбей тұрғандарынан табылған деп айлап жадыбыз. Бүдімді ажыра Авел Құдайға Каин дейінен артық тайылға еткен. Бүдімді ажыра ол ақту кіші деп Құдайдан кере алған. Ненің үшін дезе оның тайылғазын Құдай бойы жаратқан. Бүдімділе ол өліп қалған бойы емдіге жетіре айтқанша. Бүдімді ажыра Енох жердің үстінен алылып өлім көрбөгін. Оны тап болбогондор. Ненің үшін дезе оны Құдай бойына алып алған. Ол жерден алылардан осы Құдайға жараған деп оғы кере берілген болған. Бүдімді жоқы Құдайға жарар арға жоқ. Ол бар деп, оны чын бедіреп түрген ұлысқа қайрал болыр деп, Құдайға келіп тұрған кіші бүдер ұчырлы. Бүдімді ажыра Нойға көрінбей тұрғаны озоландыра айдылған. Ол Құдайдан аяп, айлы жұртын арғада арға кавчек тұтқан. Мұнайып бүдімді ажыра ол бұ тәлекейдің ұлысын жарғылап, бүдімді ажыра беріліп тұрған ақту боларын енші етіп алған. Бүдімді ажыра Авраам Құдайдың қычырызын ұғып, енші етіп алатан жерге барған. Ол қайдар барып жатқанын білбей жүре берген. Бүдімді ажыра ол Құдай берер болған жерде өскі ороның кішісі чілеп жүрген. Ол анды ең енші алар болған Исаакла, Яковла қошо чадырларда жатқан. Авраам мұнайда жүріп, Құдай чүмдеп тұтқан бек төсті қаланы сақыған. Бүдімді ажыра Сара, бала тапас бойы, жажайда берген болса, барланып бала тапқан. Ол сөзін берген Құдай чындық деп білген. Анайып, Авраамнан керектесе өлімшіреп қалған кішіден, теңеридегі жылдыстарды, талайдың чарадындағы құмақты то жоқ қалдықтар туылған. Олар ончозы өлердің өлгенше Құдайға бүткендер. Оның берер болғанын албағандар. Кеміні жүк қырағынан көріп, оға сүйініп, біз жерде өскө ороның ұлызы туш тура ұлыс деп, бойлары керегінде ашығынша айдып жүргендер. Мұнайда айдып жүрген ұлыс дөрелін бейдіреп тұрғанын көргізіп жат. Олар шығып барған жерін сананған болса, оға бұрылар арғалу болар еді. Де олар мұнан артығына, теңеридегі дөреліне жүткіген. Оның үшін Құдай да олардың Құдайы деп ададарға ұялбайды. Ол бұл ұлысқа қала белетеп қойған ине. Бүдімді ажыра Авраам Исаакты тайған. Оны Құдай ченеп тұрарда, Құдайдың берген сөзін алған бойы, соқ жаңы суылын таярға белен болған. Бұл ұлы керегінде айтылған.
Сенің қалдықтарың Исаактан болар.
Құдай өлген ұлысты тіргісер арғалу деп Авраам бодоған. Сүрлеп айтса, ол бойының ұлын өлімнен қайра алған. Бүдімді ажыра Исаак келер өйді бұ бүдер деп сананып, Иаковлы Исафты алқаған. Бүдімді ажыра Иаков өлер алдында Иосифтің қажыла ұлына алқышын беріп, таяғына жөленіп, Құдайға бажырған. Бүдімді ажыра Иосиф өлер алдында Израильдің ұлызы Египеттен шығып баратанын еске алындырып, сөгін қайда тудатанын жақыған. Моисей дууларда оны ада енесі бүдімдізе ажыра 3 ай жажырған. Бала кейін жараш болғанын көріп, олар қаның жақарузын бұзарға қорқы бағандар. Бүдімді ажыра Моисей чыдап келеле фараоның қызының ұғылы деп ададарынан мойноғын. Удырымға кіншекте сайрап жүргенше, Құдайдың қалығыла қошо қиналып жүрерін артықсынған. Ол келер өйдегі қайралды сананып, Христосқо болып, жамандадарын Египеттің ердінесінен бағалу деп бодоған. Бүдімді ажыра ол Египетті таштап, қаан чуғалданат деп қорқы баған. Ол көрінбес Құдайды көріп тұрғаншылап, чыдамқай болған. Жайрада ачы ангел тун балдарға тибесін деп, ол бүдімді ажыра басқаның тайылғасын едіп, ешіктердің яқтарын қанла үрістеген. Бүдімді ажыра Израильдің ұлысы қызыл талайды құрғақ жерлі чілеп кечкен. Египеттің олысы баса кечейіндейлі чөңіп қалған. Бүдімде ашыра Израильдің олысы 7 күннің тұрқынына Ерехонды ебіре басқан кейінінде қаланың стенелері деміріле берген. Бүдімде ашыра балыр дүрімді Раав бақпас ұлысла қошу өлбегін, ненің ұчын дезе қайучылдарды айлына күйінзеп кейдірген. База нені айдайын? Гедеон, Варак, Самсон, Ефай, Давид, Самуилла ярлықчылар керегінде айдарға меге өйдетпес. Олар бүдімде ажыра қаандықтарды денген, чынды жаяған, Құдайдың берер болғанын алған, арсландарды дебошытқан, оттың ялбыжын өчірген, қылыштың мизінің арғаданған, чине жоқ бойлары күйч алған, жуы соғышта қатан бола берген, өскөдердің черілерін сүрген, үй ұлыс бойларының өліп қалғандарын ойты түріге алған. Кезіктері ғинадып, мұнан артық жүрімге дірілерге кәйімнан мойнығын. Өскөлері әлектеткен, қамчылатқан, анайды оқ қынжылатқан, түрмеде отырған. Ташлашы балатқан, кирелі кестірген, қылыштан өлген, қойлы ешкі дерезі кейімді дейініп жүрген, жоқсыраған, қиналған, басын чықта жүрген. Делекей бұл ұлысқа жарамық емес болған. Олар құба чөлдірді, қырларда, қойдаштарда ала қапчалдарда азып тозып жүргендер. Олар он чозы бүдіп, ол керегінде кере алған. Де Құдайдың берер болғанын албаған. Ненің үшін десе, олар бісле қошо толо кемине жетсін деп, Құдай біске артық болғанды белетеп қойған.